สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ชุดวิชาพฤติกรรมมนุษย์เรื่องศึกษาและวิจัยพฤติกรรมมนุษย์ได้อย่างไรผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสาระท่านผู้ฟังคะพฤติกรรมมนุษย์เป็นสิ่งที่สลับซับซ้อนนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจำเป็นที่จะต้องอาศัยวิชาการหลายๆสาขาเข้ามาอธิบายเพราะว่าพฤติกรรมมนุษย์มีปัจจัยตัวแปรหลายๆชนิดที่มีผลต่อการแสดงออกทางด้านพฤติกรรมดังนั้นนะคะการเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์จึงเป็นรากฐานของการเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรมการศึกษาเศรษฐกิจหรือว่าการเมืองได้มีนักวิชาการหลายๆสาขานะคะได้ให้ความสนใจและก็ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงความเป็นมาและก็ขอบข่ายของการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์รวมทั้งวิธีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ตลอดจนความมุ่งหมายประโยชน์และก็ข้อจำกัดของการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์รายการของเราในวันนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร.จิตราวีระปุรีนนท์อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้ความรู้กับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์คะก่อนที่เราจะไปศึกษากันถึงเรื่องรายละเอียดของการศึกษาหรือว่าวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์เรามาทราบถึงความเป็นมาแล้วก็ขอบข่ายของการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์กันก่อนดีไหมคะ
ค่ะในเรื่องของการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ดังที่ท่านวิทยากรพูดไปนะคะว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนแล้วก็ต้องอาศัยศาสตร์ต่างๆมากมายในการที่เราจะมาศึกษาแล้วก็ประมวลข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมทางด้านสังคมทางด้านการเมืองเศรษฐกิจนะคะเพราะในส่วนนี้เนี่ยประวัติและขอบข่ายของการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์นี่ก็มีมาเนิ่นนานตั้งแต่โบราณกาลนะคะซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเป็นการศึกษาที่เน้นทางด้านจิตวิญญาณนะคะเพราะในช่วงขณะนั้นก็คือว่าวิทยาการในการศึกษาหาความรู้ของเราเนี่ยยังไม่เป็นระบบก็ยังไม่มีความเป็นวิทยาศาสตร์นะคะเพราะตรงนี้ความเกี่ยวเนื่องระหว่างวิธีการแล้วก็ขอบข่ายเนี่ยก็จะเป็นสิ่งสำคัญว่าจะสืบเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะเพราะในส่วนนี้ในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการศึกษาทางด้านจิตวิญญาณซึ่งเราเรียกว่าจะเป็นเกี่ยวกับคล้ายๆกับเป็นการวัดความรู้สึกซึ่งตรงนี้ก็จะมีวิธีการศึกษาหรือว่ามาตรวัดเนี่ยค่อนข้างจะไม่แน่นอนนะคะไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้แต่พอต่อมาในประมาณสักศตวรรษที่15เป็นต้นมานะคะวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะก็จะเจริญก้าวหน้ามาเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะในช่วงประมาณสักศตวรรษที่19ถึงขึ้นมานี่ค่ะก็จะมีการค้นคว้านะคะแล้วก็จะเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะคะเพราะตรงนี้ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เลยกลายมาเป็นเครื่องมือนะคะเพื่อที่จะนำมาใช้ในการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ให้มีการสามารถที่จะพิสูจน์ทดลองได้ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นความก้าวหน้าทางด้านเดิมเนี่ยมนุษย์จะคิดว่าโลกนี่เป็นศูนย์กลางของจักรวาล นะคะแต่ต่อมาก็มีการค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยศูนย์กลางของจักรวาล นี่ก็คือดวงอาทิตย์นะคะแล้วศาสตร์ต่างๆทางด้านพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยรวมทั้งสังคมศาสตร์ด้านอื่นๆเนี่ยก็พยายามที่จะนำเอาศาสตร์ซึ่งเราเรียกว่าศาสตร์ทางสังคมนะคะซึ่งเราเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ทางสังคมเนี่ยเข้ามาศึกษาแต่ตรงนี้ถ้าเราจะพูดว่าสามารถที่จะวัดพฤติกรรมมนุษย์ได้ 100% ไหมเหมือนกับการทดสอบในห้องเคมีหรือฟิสิกส์เนี่ยก็คงจะไม่สามารถที่จะตอบได้ 100% นะคะแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็พยายามที่จะนำมาเอาขั้นตอนในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตั้งคำถามนะคะคือเราเห็นอะไรต่างๆเช่นเราอาจจะบอกว่าพฤติกรรมของคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันกับเราหรือเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งลูกน้องหรือว่าเจ้านายเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์เข้ามานะคะตั้งแต่เราตั้งคำถามนะคะในการตั้งคำถามนี่ก็เป็นเหมือนกับว่าถ้าเราจะเรียนรู้เนี่ยเราคงจะไม่ตอบอย่างเดียว แต่เราคงตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลาหลังจากตั้งคำถามเสร็จเราก็จะมาตั้งสมมติฐานนะคะตั้งสมมติฐานตรงนี้ก็คือการที่พยายามที่จะหาตัวแปรหรือว่ามูลเหตุจูงใจในการที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมต่างๆนะคะแล้วก็อาจจะมีกรอบแนวคิดทฤษฎีต่างๆที่สามารถที่จะนำมาเป็นแนวทางในการที่เราจะมาศึกษาพฤติกรรมแล้วก็มาทดสอบสมมติฐานที่เราตั้งขึ้นมานะคะเพราะตรงนี้ก็เป็นเรื่องย่อๆว่าประวัติเป็นมาอย่างไรแล้วก็ขอบข่ายเป็นมาอย่างไรมันตรงนี้ขอบข่ายก็คือว่าหลังจากที่เราพยายามศึกษาศาสตร์ต่างๆก็สามารถที่จะแยกออกเป็นศาสตร์ทางด้านจิตวิทยานะคะสังคมวิทยามนุษยวิทยาซึ่งตรงนี้ในแต่ละศาสตร์ก็สามารถที่จะเป็นแนวทางในการศึกษาที่แตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะจุดเน้นในการที่จะศึกษาพฤติกรรมมนุษย์นะคะก็จะต่างกันออกไปซึ่งตรงนี้เราคงจะได้พูดในรายละเอียดต่อไปนะคะ
ค่ะสรุปแล้วก็คือสมัยก่อนนี้เราศึกษาจากจิตวิญญาณของมนุษย์ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆพัฒนามาเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้วก็มีศาสตร์หลายๆศาสตร์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาจารย์ทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยในการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาเรื่องอะไรบ้างคะ
ค่ะจริงๆแล้วก็คือหมายถึงว่าที่เราต้องมาตั้งคำถามว่าทำไมคนนั้นถึงเป็นอย่างนี้พฤติกรรมถึงออกมานะคะเพราะว่าเราก็มีจุดมุ่งหมายอย่างถ้าเราพูดง่ายๆคือว่าอย่างน้อยเราเข้าใจตัวเราเองนะคะบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงต้องมีพฤติกรรมแบบนั้นแบบนี้เช่นคนที่อยู่ในต่างวัฒนธรรมนะคะเช่นถ้าเป็นคนจีนเนี่ยก็อาจจะบอกว่าทำไมพ่อแม่ถึงให้เฉพาะลูกผู้ชายนะคะเหมือนกับมีสิทธิ์ก่อนลูกสาวนะโดยเฉพาะในสมัยประมาณย้อนหลังถ้าในสังคมไทยนะสักกี่สิบสามสิบปีนะก็จะให้สิทธิ์ลูกชายเนี่ยเรียนหนังสือก่อนลูกสาวนะคะตรงนี้ก็คือเป็นกรอบหรือว่าประเพณีต่างๆซึ่งตรงนี้ถ้าเราจะเรียกรวมๆก็คือเป็นเรื่องของความเชื่อค่านิยมถ้ารวมจริงก็คือวัฒนธรรมนะคะเพราะตรงนี้ก็คือว่าจุดมุ่งหมายก็เพื่อจะให้สมาชิกในสังคมถ้าพูดหน่วยเล็กที่สุดก็คือในบ้านเนี่ยลูกสาวอาจจะต้องถามพ่อแม่บอกว่าทำไมหนูไม่ได้เรียนทำไมให้พี่ชายเรียนก่อนเนี่ยนี่ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะศึกษาเพื่อที่จะตอบปัญหาค้างคาใจเราอยู่ได้หรือถ้าเป็นระดับที่สูงขึ้นมาก็คืออาจจะเข้าไปในชีวิตการทำงานนะคะว่าทำไมในหน่วยงานเนี่ยพยายามที่จะส่งเสริมให้ผู้ชายเนี่ยเป็นหัวหน้างานนะคะโดยเฉพาะในสังคมเอเชียเนี่ยถ้าเทียบกับสังคมตะวันตกทำไมเขาไม่ได้ถือเรื่องเพศหรือเรื่องวัยนะคะโดยเฉพาะในสังคมไทยเนี่ยบางทีเราอาจจะบอกว่าคนที่จะเป็นหัวหน้างานได้จะต้องมีอาวุโสใช่ไหมคะแต่ไม่ได้ดูเฉพาะความสามารถเหมือนในสังคมตะวันตกเพราะตรงนี้ก็คือจุดมุ่งหมายแรกก็คือว่าเพื่อให้เราเข้าใจตนเองและผู้อื่นนะคะในการอยู่ร่วมกันในสังคมในบ้านสังคมในการทำงานหรือว่าในสังคมทั่วๆไปในระดับที่สูงกว่าเช่นอาจจะเป็นพฤติกรรมการเลือกตั้งก็ได
้
ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการพฤติกรรมทางด้านการเมืองก็คือว่าทำไมคนในเช่นเราบอกว่าเมื่อประมาณสถิติเมื่อประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่จังหวัดยโสธรจะมีคนไปลงคะแนนเสียง 100%
ค่ะ
ซึ่งตอนนี้ถ้าเราดูผิวเผินเนี่ยเราอาจจะตีความว่าคนที่ยโสธรนี่เป็นคนที่รักประชาธิปไตยใช่ไหมคะ
ค่ะ
แต่ถ้าจริงถ้าเราศึกษาโดยมีกรอบแนวคิดทางด้านพฤติกรรมศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะไม่จริงทั้ง 100% แต่อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสินบนเรื่องอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้เราคงจะพูดตรงนี้ไม่ได้นะคะเราคงจะต้องมีสถิติตัวเลขต่างๆเอามาให้ดูกันอีกทีนี้ยกตัวอย่างว่าพฤติกรรมที่เราพูดถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมพื้นๆหรือพฤติกรรมทางด้านการเมืองพฤติกรรมการใช้ของการบริโภคค่ะเช่นเราบอกว่าทำไมเราจะต้องมีการวิจัยตลาดว่าพฤติกรรมวัยรุ่นอายุประมาณสัก10 ถึง 16เนี่ยสมมติว่าจะใช้น้ำหอมสักยี่ห้อหนึ่งเนี่ยเขาชอบกลิ่นยังไงนะคะสีสันเป็นยังไงหรือว่าแม้กระทั่งรูปแบบของขวดหรือแม้กระทั่งบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องนี่ค่ะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมทางด้านการบริโภคหรือพฤติกรรมทางด้านเศรษฐกิจด้วยเช่นกันนะคะเพราะตรงนี้เนี่ยถ้าพูดถึงแล้วว่าจุดมุ่งหมายก็คือเหมือนกับว่าให้เราเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นหรือเพื่อมูลเหตุจูงใจทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการเมืองว่าถ้าว่าเราอยากจะเป็นผู้แทนเนี่ยเราจะต้องทำตัวอย่างไรนะคะว่าการที่คนในชนบทหรือในเมืองถ้าจะเลือกผู้แทนเขาเลือกเพราะอะไรนโยบายพรรคก็ต้องมาจากตรงนี้ค่ะนะคะเพราะตรงนี้ถ้าเราพูดแล้วตอนแรกเราเหมือนกับว่าเป็นเรื่องเล็กๆแต่จริงๆก็เป็นเรื่องใหญ
่
เป็นเรื่องในระดับที่เป็นอาม่าภาคได้ด้วยนะคะนี่ประการถัดมาก็คือว่าการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยถ้าเราศึกษาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำสิ่งเหล่านั้นเช่นถ้าสมมติเราบอกเราอยากจะได้อะไรสักอย่างเราจะต้องมีการพัฒนาตัวเราเองเช่นเราบอกว่าเราอยากจะเป็นหัวหน้างานเราจะต้องมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นใช่ไหมคะตัวนี้เราก็ต้องไปเรียนหนังสือเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าถ้าเราต้องการที่จะเป็นพ่อแม่ที่ดี ให้ลูกเชื่อฟังโดยเฉพาะลูกวัยรุ่นเนี่ยเราต้องศึกษาว่าเด็กอายุช่วงนี้ถึงช่วงนี้เขาจะเชื่อฟังเรามากน้อยแค่ไหนนะคะในการอบรมเราอาจจะต้องใช้ทั้งไม้หน่วมและไม้แข็งแต่ถ้าเป็นเด็กประมาณสัก3-6 ขวบเนี่ยเราพูดอะไรลูกเชื่อฟังหมดใช่ไหมคะเพราะตัวนี้ก็เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพของเราด้วยของคนที่อยู่ร่วมเราด้วยนะคะส่วนวัตถุประสงค์ถัดมาก็คือเพื่อให้เข้าใจทฤษฎีและการนำทฤษฎีมาใช้ตรงนี้ก็อาจจะอยู่ในระดับที่สูงขึ้นมาหน่อยก็คือว่านอกจากจะใช้ในชีวิตประจำวันในการดำรงชีพในเชิงปฏิบัติแล้วเนี่ยนะเราสามารถที่จะมาเป็นนักวิชาการในการนำทฤษฎีกรอบแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยมาสามารถวิเคราะห์วิจัยนะคะเพื่อประกอบอาชีพของเราได้ด้วยนะคะเพราะตรงนี้เราก็สามารถที่จะพูดในภาพรวมว่าจุดมุ่งหมายหลักเนี่ยก็คือ1เข้าใจตนเองและผู้อื่น2ก็คือเพื่อนำมาพัฒนาบุคลิกภาพของเราเองและของบุคคลที่อยู่ร่วมกับเราในสังคมนะคะจุดมุ่งหมายถัดมาก็คือเพื่อที่จะเข้าใจทฤษฎีหรือกรอบแนวความคิดทางด้านพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยมาใช้ในการประกอบอาชีพ
ค่ะ
เพราะตรงนี้ก็จะเป็นภาพรวมๆของจุดมุ่งหมายของการที่เราทำไมต้องมาศึกษาพฤติกรรมมนุษย์นะคะ
ค่ะทีนี้ไปถึงเรื่องของวิธีการศึกษาแล้วก็วิจัยค่ะอาจารย์คะว่าในปัจจุบันเนี่ยเขามีวิธีการศึกษาแล้วก็วิจัยพฤติกรรมมนุษย์กันอย่างไรบ้างคะ
ค่ะตรงนี้ก็ค่อนข้างจะตอบยากพอสมควรแต่ว่าเราพยายามที่จะแยกบอกว่าเราลองย้อนกลับไปที่เรื่องของประวัติศาสตร์ในการศึกษานะคะว่าในช่วงแรกเนี่ยเราก็บอกเราศึกษาจากจิตวิญญาณโดยไม่สามารถจะพิสูจน์อะไรได้แน่นอนแต่พอระยะถัดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็อาศัยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้โดยอาศัยขั้นตอนต่างๆเข้ามาศึกษาเพื่อที่จะมีคล้ายๆกับว่ามีการพิสูจน์สมมติฐานได้นะคะแล้วก็มีมาตรวัดที่ค่อนข้างจะเที่ยงตรงแล้วก็แม่นยำเพราะตรงจุดนี้เนี่ยแนวทางเนี่ยถ้าเราจะพูดแบ่งออกเป็นแนวทางใหญ่ๆได้นะประมาณ3แนวทางนะคะคือแนวทางแรกก็เป็นแนวทางทางด้านชีววิทยาเพราะตรงนี้ก็คือเราพยายามที่จะใช้ทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบประสาทเกี่ยวกับสมองเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกของมนุษย์นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยกตัวอย่างเราบอกว่าถ้าเราใช้ทฤษฎีพันธุกรรมศาสตร์เนี่ยเราอาจจะบอกว่าพันธุกรรมเนี่ยเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์นะคะตรงนี้เราอาจจะพูดในเชิงที่บอกว่าถ้าเกิดพ่อแม่เป็นยังไง
ลูก
ก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนคำสำนวนไทยอ่ะนะ
ค่ะ
ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะคะตรงนี้เราก็พยายามที่จะตอบคำถามว่าทำไมเด็กคนนี้ถึงมีพฤติกรรมแบบนี้แต่ตรงนี้ก็อาจจะไม่สามารถที่จะใช้เฉพาะทฤษฎีพันธุศาสตร์ทั้งหมดได้นะเพราะตรงนี้ก็เลยมีแนวอีกอันนึงก็คือแนวทางด้านสังคมวิทยา
ค่ะ
นะคะตรงนี้เราก็พยายามที่จะตอบบอกว่าแนวทางด้านสังคมวิทยาเนี่ยนอกจากเราบอกว่าเป็นเรื่องของพันธุกรรมแล้วเราก็บอกว่าสิ่งที่อยู่แวดล้อมตัวมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบสังคมระบบความเชื่อระบบค่านิยมหรือแม้กระทั่งระเบียบแบบแผนเรื่องกฎหมายต่างๆเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมมนุษย์นะคะนอกจากเป็นเรื่องภายในแล้วนะคะซึ่งเราบอกว่าพัฒนาการเด็กตั้งแต่3 ขวบถึง 6 ขวบนี่จะเป็นอย่างไรจนถึงวัยชรานะคะซึ่งตัวนี้เราอาจจะไม่สามารถแบ่งแยกได้ว่าเป็นเรื่องเฉพาะฮอร์โมนไหมเช่นเราบอกว่าถ้าคนอายุตั้งแต่45 ปีขึ้นไปเนี่ยซึ่งเราถือว่าเป็นวัยทองเนี่ยในการที่จะมีพฤติกรรมอะไรออกมาจะเป็นเรื่องเฉพาะฮอร์โมนล้วนๆหรือไม่หรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวไหมเช่นวัฒนธรรมใช่ไหมเช่นเราอาจจะบอกว่าถ้าผู้สูงอายุของคนไทยเนี่ยพฤติกรรมอาจจะไม่ค่อยซึมเศร้าเท่ากับคนที่อยู่ในสังคมตะวันตกซึ่งลูกต่างๆเนี่ยพอโตขึ้นมาก็จะแยกย้ายกันออกไปแต่ของเราจะเป็นครอบครัวขยายใช่ไหม
คะ
ตัวนี้เราก็ต้องเอามาผสมผสานกันด้วยนะคะส่วนอีกแนวนึงก็จะเป็นแนวเกี่ยวกับทางด้านมนุษยวิทยาค่ะตัวนี้ก็จะคล้ายๆกับสังคมวิทยาแต่จะเจาะลึกในแง่ของวัฒนธรรมนะคะวัฒนธรรมในแต่ละสังคมในแต่ละซีกโลกเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมมนุษย์เพราะตรงนี้แนวทางในการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ก็จะแยกเป็น3แนวทางใหญ่ๆก็คือตั้งแต่แนวทางชีววิทยาทางด้านสังคมวิทยาและทางด้านมนุษยวิทยาซึ่งในทั้ง3แนวทางที่อาจจะมีการผสมผสานกันในเชิงปฏิบัติค่ะ
ค่ะแต่ที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อช่วงแรกนะคะบอกว่าถ้าศึกษาแนวทางใดแนวทางหนึ่งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสรุปได้ใช่ไหมคะต้องใช้วิธีการผสมผสานกันบ้างแล้วในการศึกษาเนี่ยจังคะเราพบอุปสรรคหรือว่ามันมีข้อจำกัดอะไรบ้างไหมคะ
ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะนะว่าถ้าพูดในเชิงของเครื่องมือในการที่จะวัดพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยนะก็จะเป็นลักษณะของเรื่องของว่าช่วงเวลาถ้าเอาพีเรียดช่วงเวลาว่าถ้าเป็นยุคโบราณเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้แน่นอน ที่เราศึกษาเรื่องจิตวิญญาณเรื่องความรู้สึกนะฮะแต่พออีกช่วงนึงเราสามารถที่จะใช้มาตรวัดไม่ว่าจะเป็นแบบทดสอบหรือการสัมภาษณ์หรือการสังเกตพฤติกรรมโดยใช้หลักทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเนี่ยค่ะเราก็สามารถจะทำให้วัดพฤติกรรมมนุษย์เนี่ยได้แม่นยำยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่ถึงขั้น 100% เหมือนทางวิทยาศาสตร์นะคะ แต่อย่างน้อยก็ดีกว่าในยุคต้นๆแต่ว่ายังมีข้อจำกัดอีกทางด้านในแง่ของวัฒนธรรมค่ะ ทางวัฒนธรรมเช่นเรายกตัวอย่างว่าเช่นเราคบกับเพื่อนที่เป็นชาวเอเชียใต้นี่ค่ะเช่นยกตัวอย่างนะจากประสบการณ์ของอาจารย์เองที่ไปเรียนที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเนี่ย
ค่ะ
ก็จะมีหลายชาติในเอเชียซึ่งเราบอกว่าเราเป็นคนเอเชียด้วยกันแต่จริงๆจะมีทั้งมาเลเซียอินโดนีเซียนะคะแล้วก็ศรีลังกาอินเดียบังคลาเทศแล้วก็ออกมาทางด้านเอเชียตะวันออกก็คือญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงเนี่ยตรงนี้พฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาเนี่ยมันเหมือนจะคล้ายกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยการแปลความมาเกิดขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมนะคะเช่นเราบอกว่าถ้าเราคุยกับเพื่อนที่เป็นศรีลังกาเนี่ยถ้าเขาเราขอร้องให้เขาทำอะไรเนี่ยแล้วเขาสงบรับเนี่ยค่ะไม่ใช่รับนะคะแปลว่าปฏิเสธ
ค่ะ
แต่ถ้าเขาสั่นหน้าเนี่ยสายหน้านี่แสดงว่ารับเห็นไหมคะว่าตรงนี้เรื่องของวัฒนธรรมจะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะตัวนี้ในการศึกษาก็จะมีข้อจำกัดทางด้านวัฒนธรรมโดยเฉพาะถ้าเป็นนี่ยกตัวอย่างเฉพาะเอเชียนะคะถ้าเรายกตัวอย่างไปทางตะวันตกเนี่ยก็จะไปกันอีกแบบนึงนะคะเช่นยกตัวอย่างเรามีเพื่อนชาวเยอรมันคนหนึ่งเขาก็กับแม่เขาอยู่ในบริเวณเดียวกันแต่บ้านคนละหลังเขาก็บอกว่าเขาจะโดนเพื่อนคนเอเชียเนี่ยบอกว่าทำไมทอดทิ้งแม่แต่ในขณะที่คุณแม่เขาเนี่ยไม่อยากอยู่กับลูกเพราะเขาต้องการความเป็นส่วนตัวค่
ะ
เขาก็พอใจที่อยู่แบบนั้นแต่ขณะที่เพื่อนเอเชียไปพักที่บ้านก็มองลูกชายว่าทำไมทอดทิ้งแม่ไม่เหมือนคนไทยที่ว่าต้องอยู่ร่วมกันนะเพราะตอนนี้การตีความหมายการแปลความหมายพฤติกรรมเนี่ยมันต้องอาศัยวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นในการศึกษาเราต้องมีข้อเงื่อนไขให้ทราบว่าขณะนี้เรากำลังศึกษาสังคมไหนอยู
่
เพราะในการแปลพฤติกรรมต่างๆก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันไม่ว่าพฤติกรรมของคนเชนบทคนในเมืองหรือคนตะวันออกตะวันตกนะคะ
ค่ะค่ะมาถึงตรงนี้นะคะก็หวังว่านักศึกษานะคะคงจะเข้าใจรายละเอียดในเรื่องของการศึกษาแล้วก็วิจัยพฤติกรรมมนุษย์นะคะซึ่งต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขวัฒนธรรมแล้วก็อะไรๆอีกหลายๆอย่างนะคะคงจะต้องไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกันในเอกสารการสอนนะคะสำหรับรายการในวันนี้นะคะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.จิตราวีระบุรีนนท์เป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณามาให้ความรู้กับเราค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณค่ะยินดีค่ะ
รายการนี้ธนกฤตกิจยันยงจัดทำบทประสานงานและกำกับรายการประกิตจักรวยควบคุมเสียงวลัยวัฒน์ราชชมพูควบคุมการผลิตรายการและดิฉันวราพรอุปลาคมดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ